po mundohet të parandaloj që zyrtarët e lartë e kësaj partie të përballen me drejtësin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se përmes manifestit të prezentuar nga VMRO-DPMNE si udhër rrëfyes për të nxjerrë vendin nga kriza, synohen të mbahen të bllokuar edhe për një kohë të gjatë institucionet e shtetit, me qëllim që zyrtarët e lartë të kësaj partie, për të cilët kanë ngritur padi Prokuroria Speciale Publike, mos përballen me drejtësinë. Ndryshe përmes programit Manifesti për Republikën në Maqedonisë, VMRO-DPMNE e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski ka kërkuar të dielën bashkimin kombëtar mes qytetarëve për të siguruar stabilitetin dhe të ardhmen demokratike dhe evropiane të vendit. Në manifestin e VMRO-DPMNE theksohet si shtyllë me prioritet antarësimi i vendit në bashkimin evropian dhe në NATO, por Mersim Maksuti, ekspert për çështje juridike, thotë se partia e Nikola Gruevskit ka patur mundësi më shumë se një dekadë zgjidhë të gjitha këto çështje të cilat janë të përfshira në manifest dhe jo në këtë moment që duhet të dorëzoj pushtetin pasi nuk e ka shumicën parlamentare të imponohet me oferta për të nxjerrë vendin nga kriza.
Në vetë faktin se ky manifest ka disa pretendime të cilat janë në mënyrë krejtësisht të njashme politike dhe në vafor të këtij subjekti politik dhe në kundërshtim të plot me situatën cilë gjenden këtë vend. Në thonë se synon të fitoj në kohë dhe synon edhe njerë të një sensibilizim të rrëshëm të opinionit, të gjoja për qëllime tjera, qëllime mira, po në fakt është shpëtimi nga ikja përgjegjësisë që duhet të ndodhë nda funksionarëve krerëve politik të kësaj strukture.
Tekson Maksuti. Nga ana tjetër, Trendafil Ivanovski, ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shpallja e manifesteve i takon historisë. Një nga pikat e këtij manifesti ka të bëjë me realizimin e regjistrimit të popullatës si kërkesë, për të cilin regjistrim nga arka e shtetit para 4 vitesh janë shpenzuar mbi 20 milion euro dhe ky proces nuk arriti të realizohet deri në fund, pikërisht në kohën kur VMRO-DPMNE e drejtonte me institucionet shtetërore. Nga këtu duket qartë se të pakuptimta janë pikat e vendosura në manifest. Dhe jo vetëm kjo pikë është diskutabile për i gjithë programi i manifestit, sepse Maqedoninë synon ta kthej shumë vite prapa, tekson Ivanovski. Përderisa nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë konsiderojnë se manifesti prezentuar nga VMRO-DPMNE paraqet një përpjekje për të faktorizuar liderin e kësaj partie Nikola Gruevskin. Menjëherë pas kësaj ka reaguar VMRO-DPMNE duke theksuar se manifesti hidhet poshtë nga socialdemokratët, me që ata duke hapur debat për ndryshimin e himnës dhe shtrirjen e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë synojnë të marrin pushtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri për qëllim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se presidenti i zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić e ka për detyrim që ta shfrytëzojë me maturi pushtetin pas fitores së bindshme në zgjedhje. Hahn po ashtu tha se beson në zotimet e Vučićit se do ta respektojë plotësisht kushtetutën. Ai e uroi Vučićin përmes një postimi në Twitter dhe tha se pret bashkëpunim me presidentin e ri të Serbisë si miq dhe partner. Vučićin e uroi edhe shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Vučić i shpalli të dielën në mbrëmje fitore në zgjedhje presidenciale. Nga votat e numëruara, ai fitoi mbi 55%. Ambasadori i SBA-s në Kombet të Bashkuara Nikki Haley tha se presidenti amerikan Donald Trump do të mbështesë veprime të fuqishme kundër Rusisë pasi të përfundojnë hetimet për ndërhyrjen e Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Nuk duam që asnjë vend të ndërhyjë në zgjedhjet tona, tha Haley për televizionin ABC, duke shtuar se nuk ka dyshim se Rusia ka qenë përfshirë në fushat. Agjencitë e zbulimit në SBA kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016 në përpjekje për të ndihmuar fitoren e Trumpit. Trump ka thënë se beson se operativët rusë kanë pirateruar emailat e Partisë Demokratike, por se ata nuk kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se është plotësisht jo realiste të mendohet që presidenti Sirian Bashar al-Assad mund të qëndrojë në pushtet në ndonjë qeveri që mund të formohet në të ardhmen pas përfundimit të luftës në Siri. Duket plotësisht jo realiste të besojmë se ardhmja e Sirisë do të jetë krejtësisht e njëjtë sikurse ka qenë e kaluara, është shprehur Mogherini. Ajo ka shtuar se për këtë gjë duhet të vendosin sirianët. Komentet e bëra nga Mogherini vijnë pasi Washingtoni duket se ka zbutur qëndrimin ndaj Asadit. Të premte në Londër, sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis sugjeroi se statusi i Asadit nuk është çështja më e rëndësishme tani. Të paktën 262 diplomat turq dhe personel i ushtrisë kanë aplikuar për azil në Gjermani prej grushtetit të dështuar të Korrikut, për të cilin Turqia e vajson mbështetësit e klerikut Fethullah Gülen, ka thënë zëdhënësia e Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë. Zëdhënësja Argeta Krov ka thënë se 151 aplikant kanë pasur pasaporta diplomatike, ndërkaq 111 të tjerë kanë pasur pasaporta, të cilat qeverit ju lëshojnë personelit ushtarak dhe shërbyesve civil kur udhtojnë për punë jashtë vendit. Dhjetra fëmija në mesin e të vdekurve nga rrëshqitja shkatrimtare dheut në jug perëndim të Kolumbisë dhe presidenti këtij vendi Juan Manuel Santos. Në total 254 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur. Shirat e furishëm kanë përmbytur qytetin Makoa, ndërkaq balta dhe gurët kanë varrosur lagje të tëra. Santos tha se së paku 170 viktima janë identifikuar. Në mesin e tyre 44 fëmijë. Rrëshqitjet e para të dheut kanë nisur në mëngjesin e së shtunës, kur shumë njerëz kanë qenë duke fjetur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.